hauzan laino bihar denbora bano. Hola hartzen da, eh? Baztanen. Edo lankarra, bezalako hitzak batugu, kaskarabarra, izen bollitak, eh? Bueno, eta alako hitzetatik naski ibilbide eder bat egin du Kepa Diegezek bere azkeneko liburu honetan. Kepa Diegez dugu gaurkoan gurekin, bera hizkuntzalaria eta euskal ikerketetan doktorea da. Eta erran bezala, ba, eguraldiari lotutako ikerlan artikulu, liburu eta hitzaldi ugari egiten ditu. Eta oraingoan, ba, liburu bat ekartzen du besapean, eguraldiaren euskara izenekoa, Aro bidea Euskal Herrian barrena. Eta larun batean, hau da bihar erran bezala, zazpietan, otsondo batzargelan, amaiurren izanen da aurkezpena. Saiakera nobelatua da eta, bueno, ba, eta Kepak, Diegezek kontatuko digu, hobe, zer den liburu horretan topatuko duguna. Kepa, egunon, eta milesker ba, gure deia uartziagatik.
Egunon, plazer utxa da.
Kepa, egun on errandugu, hau da, hitz guzietan, bueno, ez dakik guzietan, baina gure lehendabiziko hitzetatik, ja, eguraldiaren ba, nozio hori edo gai hori, ja, hortxen, presente gure hizkuntzan.
Ba, bai, azken baten, eguraldi da, egun aldi, ez da? Bai, ora gertzen da denbora, nola baita, eta gero egunari dagokion denbora. Orduan, bai, elkarketa bat, da, gaur egun. Noski, guztiz lotut erazten dugu, terabiltzen dugu, eta eskara konturatzen eguna esaten dugula, baina bai, hortxe dau, Zuko zondo esan duzu moduan, bai?
Egunon, atxaldeon, gabon, hortxen, Beti nola baitere, bueno, behintzat denboraren, egunaren nozioi. Eta erran bezala, zuk Kepa, ba, alako ibilbide bat egin duzu, ba, eguraldiarekin zer ikusia duten kontuekin, baino gainera, aro bidea deitu diozu, eta beraz, alako modu nobelatu batean ez egin duzu, bueno, hoi egiten alda, hau da, eguraldia solasten alda modu nobelatu batean?
Bai, bueno, aro bidaia da, eta protagonista aro bidaiaria da. Mm-hmm. Bakizu, ba, eguraldi hitzak hainbat, bueno, hainbat, pospasei sinonimo ditu, taietariko bat aro da. Uh-huh. Eta aro ere Euskal Herri osoan erabiltzen da, anemenka erabiltzen da. Eta laburra denez, ba, erabilgarriagoa da.
Pollita
eta
da,
bai, aro, egin daiteke, ba, road movie moduko bat, mm-hmm. eguraldi movie bat, Euskal Herrian zehar, ba, protagonista aro bidaiaria da, esan dudanez. Eta herri-zerri, ibiltzen da hitzak biltzen, batzen, esan moldeak, herritarrekin eta dituekin solasean. Baina, irakurria konturatuko da, ez dela olako bidaia arrunta, baizik eta badaukala helburu bat. Horregatik da saiakera nolabait nobelatua, badauka kontakizunetik zeozer. Atseginago egiteko batez ere.
Mm-hmm. Bertan zer topatuko dugu Kepa? Hau da, bidaiari bat Euskal Herriko xoko ezberdinetan, bertako eguraldiarekin zer ikusia duten ba, hitzak eta erramoldeak eta alakoak biltzen dituena?
Hori ze da, bera ziko da Getxon, Mendebaldean, nik esaten du Nafarroako Mendebaldean, azten dela.
Ados gaude, ados gaude irrati honetan.
Bai. Eta amaitu Eskiulan, eta bueno, nahiko simbolikoa da, ongi dakizuenez, Eskiula une honetan Euskal Herritik kanpo dago, baina herri euskalduna da, eta oraindik euskarari ba, eusten diona eta txikitzen diona. Ezta? Eta Bizkaian hasi, ba, ez dakit, buruz ari naiz, Euskoto eta behatzi herri direla, Bizkaian, gora bera, gero araban sartzen da, baina ez, da joaten herrialde lerro zuzen bat egiten, baizik eta sartu irtenak egiten dituela, nolako haizea dabilien, ze haizea lagundu, eta eguneko haizearen arabera ibiltzen da bateti bestera.
Ara.
Orduan, haizea ere bada protagonista.
Haizearen lagun edo haizea bide lagun beraz eta horren gibeletik eta haizeari segika ez dakit gure eskualdeko xoko hauetara hurbiltzen da protagonista?
Bai. Bilera egiten du, ba, oker espanago Elizondoko kulturetxean.
Aha.
Eta orain aipatuko dut, aditu batzuekin biltzen da, uste dute Peio Salaburu eta gero Marielizetaren zenitarteutik. Zenitartekoekin ere bai, eta bertan azaltzen diren kontua, noski, fiziozkoak dira, baina pertsonaiak benetakoak dira. Bai, eta orduan hor, Elizondon biltzen da, eta hainbat hitzen eta esamolderen berri ematen diote. Eta herritarrekin ere solas egiten du aro bidaiariak. Eta bere esan dezagun aro zorroan bai biltzen ditu berbak, hitzak, bai bai.
Bueno, ez zizu...
eta gero gainera Lizondotik zu garramur dira joango da.
Mira.
Bai.
Gure inguru hauetan, beraz, baztan Bidasoa, Xareta...
Kontuan hartu, guztira, 86 herri bizitatzen dituela, baina 89 herritako ordezkariak egoten direla. Ze batzutan, ba, elkarrekin egiten dira bilerako. Igual, bi herri elkarrekin edo horrela, bai?
Claro, hemen ikusten dut, hau da, novela, nolabait ere fikziotik ere badu, baina saiakera ere badu, claro, protagonista horren atzean segurazki norbait egonda, un herri hoietako nolabait ere hitzak eta biltzen ibili dena eta hori, bueno, zu zara erreduzuk hartu duzu lan hori, kepa.
Bai, egia esan bai, nik orain dela jaia irurte egin nuen tezia. Eta bertan aztertu nuen datuteria, erabili dut, bueno, zati txiki bat, ze datuteria 6.000 solasekoa da, eta liburuan 1.100 edo agertzen dira. Ba, datuteria hori erabili dut, nolabait, ba, liburu hau egiteko eta dibulgatzeko. Ze bat izu tesiak nahiko, ez dakit, konplikatuak izaten dira, teknikoak, ez dira jende arruntaren txat. Orduan pentsatu nuen, hau, ba, era polita zela, ba, jendearen gana heltzeko, ezta? Nolabait dibulgatzeko, Eta denok ikasteko, zenik asko ikasi dut, hau egin da, noski.
Horregindako lan guzi hori, ba, ez, nolabait ere ailegatzeko, erreka horren bitartez, ba, gainerako guziak ere bustitzen. Ez kara gehiago sartuko novelan nolabait ere edo liburu honetan, horretarako, ba, liburua eskuratzea oberena, eta ba, ibilbide hori, aro bidai hori egitea, baino, bai galdetuko izut, kepa, pentsatzea dut, bueno, eundaka hitz edo ukitu izin dituzuela, ez dakit baten bat botatzen aldi guzunola, ba, ez dakit bere ziki deigarria suertazu zaizuna edo iduritzen zaizuna ba azpimarragarria izaten aldena.
Jo, asko dira, ezin konta lal solaz dira, Baina itzaldian aipatuko dut, ba adibidez, kukui zerdia ikaragarri dut gustokoa, kukui zerdia. Zer datorkizu burura kukui zerdia?
Kukui zerdia,
kukui zerdia.
Gaztelerazko Rocío Lankarra alako zerbait izaten alda?
Lankarra, bai, egia da, ba, bueno, ba, euria egiten duenean, ia lurra guztitzen ez duen euri mota hori izaten dela, ezta. Da, kukuak ez du kolpe zorri jotzen, bat izu, erruten dituela, arrautzak beste txori batzuen kabietan, ez du izerdirik egiten, orduan Bizkaiko Korte Zubirri herrian, Urdaibai aldean, erabiltzen dute kukui zerdia euri langarra esateko. Da, ni uste zora garria da.
Arrasfoite.
Kulturatik asko dauka kontu antropologikoa da, ezta. Hori azpimarratu nahi dut. Ba, lezikoa, zati handi baten, kulturarik zeharo lotuta dagoela. Eta adierazten duela, ba, komunitate baten nolabait pentsaera, pentsamoldea, edo nahi baduzu komatxoen artean, ba, ideologia, bai. Kukui zerdia erabiltzea ikaragarria. Bueno, bata, baina direz, Nafarroan ere erdigalduta egon den bagurriña be bai, zierzo esateko.
Ara.
Bai, Pagadietan barrena ibiltzen den iparraize hori, ba, bueno, ba, hori de bagurriña bago, pagoen urriña da, ezta. Hori ere zeharo lotuta dago kulturari. Edo hemen Bizkaian erabiltzen dugun bakio aldean, kostaldean, leiaren negarra da, bueno, batuan esaten dugu izotz purruntzia, edo kandela bebai, igual zuek ere kandela erabiltzen duzue, teiatuetik erortzen den izotz zati hori ez da, eta leinegarra bitu, ze metaforikoa.
Lei zer da, lei, kepa?
Lei izotz.
Izotz, aha, bai, izotzaren negarra.
Leia da izotza, bai. Bai, izotza. Izotze ere erabiltzen da, baina batez ere, bueno, gero eta gutxiago tal egiten du lurra, baina, hori, ba, kotxen gainean leia dago, edo oskarbi egoten denean, esaten dugu, leituta dago. Leituta, izostuta, edo antzigarra dago, edo...
Hemen bastanen horma, izotza...
Horma, bai, jakina, horma. Bai, bai, sei, uste, sei solas ditugula, ikotezateko.
Inuitek bezala, ez, no? La, beti patzen den adibide hori, ez da git sobera zuzena den, baino, bera biltzen da.
Bueno, bito batago horri buruz, haiek gure moduan hitz elkarketak egiten dituzte. Guk ere izotzaren inguruan, ba, a ber, igual lare unitz izango ditugu,
Izotzaren inguruan, ospaz.
Bai, 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 bai. Eta gainera, gehienak hitz elkarketak dira, oda, bi kontzeptu lotzen dira. Ba, bueno, adibidez, elurra dela eta elur maluta, ez da, vale. Maluta bat, igur, zera dela, ba, ardien zer hori bat, entzen zaion, ilea eta barri maluta izan daiteke. Elur maluta, ez da, gehienak metaforak dira. Eta oso leziko poetikoa daukago. Nahizan ezkero hitz gehiago aipatuko dut. Zuek ere erabiltzen duzu adibidez, bueno, ez dakite galduta dago, ni be, bihar ikastera noa, ikastera noa, baiurera. Txurroa hitza erabiltzen duzu, oinetako itzazen zaien elurra, eta...
Nola erran duzu, Kepa?
Txurloa.
Txurloa, ba, ez dakit erraten, hemengo akaso adineko agoek, bai, nik gazten artean behintzat ez dut aitu erabilera hori.
Bai, ze Marian Izetan iztegian azaltzen da, adibidez. Txurloa. Bai, betu zezeatza den, Da, elur mota, baina bakar-bakarrik, oinetakoei itxasten zaiena. Besterik ez.
Zeona. Hoi, pentsatzen dut kepazuk ere hoi ikusi duzula ibilbide honetan, eta bueno, orokorrean zure ikerketetan, nola gure hizkuntzan islatzen den, gure gizartea, nola baiterez, eta gure gara historikoa, eta gure ekonomia nahi badugu nola baiterez, eta orain nola, haidiren sartzen, itzaunditzez, mundu digitalarekin, zer ikusia dutenak, anglikanismoak direnak, eta bar, eta pentsatzeko da, garai batean, ba, alako, ez, hitz zehatz aixe gehiago zituztela, orain aipatuzun txurloa bezalakoa, ez, arron zehatza dena, eta hoi ere, bueno, horren behar bat, edo behar haundiago bat zegoelako akaso, ez, ba, seguraskere, eguraldiarekiko, nola baitere, atxikiago biziginelako, eta akaso ekonomikoki ere, ba, garrantzia gehiago zuelako gure eguneroko bizitzan.
Horrela da, eta hitzak aztertuz, eta lizeko aztertuz, ikusi daiteke, bestalde, ez bakarri gizartearen bilakaera, eguraldiaren edo klimaren bilakaera sumatu daiteke. Adibidez, ia, betu, esateko, bueno, batuan erabiltzen dugu elurroldea, elur jauzia, ba, kostaldeko herri batzuetan ere gorde izan duteroen arte berba bat hori adierazteko. Eta pentsa ezina da, gaur egun elurrolde bat kostaldean, pentsa ezina da. Txikitsuak. Elur jauzi txikiak, eta bar, baserritan egonda apur bat, bueno, ba, lapa baten erortzen den elurra, eta bar, baina egon ba daude horrelako hitzak. Orduan, hori izan zen nire tesiaren ondoriotariko bat, ez da ikusi daitekela, klimaren bilakaera, ba, lezikoan bitartez, eta zuk esan duzun egia da. Ba, beste arlo batzuk ere ikusi daitezke, gizarteari lotutakoak, kulturari lotutakoak, bai, horrela da. Eta gaur egun, batzuk, hitz batzuk lozorroan geratuko dira, bestirelako beharrezkoak, ba, agian klima orain bestelakoa delako, eta berriak ere, ba, sortzen ari dira, beste kontu batzuk, beroa dela, eta, eta intzinako beroari lotutako, bueno, ba, berba mordoa daukagu, eta segurazki, ba, berpistuko dira. Baina hitzak, nik hori defendatzen dut, hitzak ez dira galtzen,
Lozorroan.
Geratzen dira hor, lozorroan, hartzen moduan, eta...
Gure kutxan.
Itzartuko dira, hori da.
Hizkuntzaren kutxa tresna, lan tresna nor gelditzen dira. Hain zuzen ere, hoi aski kontu interesgarriak epa ipatzen zenuena klimarena, eta niri ere iduritzen zait, gertatuko dela, ez? Hau da, erranairu haunditz baditugula eguraldiarekin zer ikusia dutenak, baina, karo, klima aldatu bezala, hoien erabilera ere, ba, ez dakit, bizket desenkajatua gelditzen dela, eta hor, ikusten dela iduritzen zait modu garron, ez dakit, simboliko batean ere bai, nola klima aldatzen ari den abiadura handi batean, eta nola klima normalki izan den, ba, zera bat, ez, kontu edo dimentsio arron, nola erran, iraunkor bat, ez, establea dena, eta ez dena gehiegi mugitzen, eta horregatik, ez, segurazki ere gure folklorean, gure erranairoetan baditugu hainbertze olako erranai, ez? Baino, aizu, orain, akaso lehenengoz historian edo aspaldiko partez, hoiek gelditzen nahi dire erran bezala bertze, ez? Zehaztasun hori galtzen nahi dutela, ez? Pentsatzen ari naiz, uste dut erraten dela, San Gregorio Kaskarabarra aguan erraten da olako zerbait ere, ez?
Bye.
Bueno, karo, olako Bye. Erranairuek orain, badakigu, otsaila honetan ez duela elurrik egin apenas, bueno, ba, alakoak ere bizkat, agian, ez hain erabilgarriak bihurtzen ari direla.
Bai, nik adibidez, bai, egia da, eta arrazoi duzu. Dana dela, nik egia esan ez dut aztertu eguraldea lirtutako atxotiztegi guztia, ez da, baina, bueno, badauzkat bilduta, ba, ezkenian enituen sartu tesian, eliburuan ere baten bat agertzen da, baina hor, apur bat sakondu ezkero norbera ohartzen da, beti daudela fenomeno baterako iruzpala konponbide edo soluzio. Hau da, A gertatzen espada, B gertatzen da. B gertatzen espada, ba, igual C gertatuko da. Zain dut, baserritarrak edo herriko jendea beti darik oso argi izan dira. Eta orduan, ikusten duzu igual, sasoi baterako, ba, bizpairu, zuk esan duzu moduan, erranairu desberdin, eta orduan, bueno, baten-bateko kitzen da, ez da. Orduan, jendea oso egia esan oso azkarra izan delako beti, oso adimentsua.
Kepa.
Bai, adibidez, azken martxoaren amaieran oso mikoten kontua, eta beti izaten da oso guraldi gaiztoa, elurra batzutan, kaskabarra, eta bueno, eta hori guraldiaren percepzioan dago, ez da, hainbat urtean egindako percepzioan, eta bueno, eta hortik ateratzen dira ondorioak. Baina egia da, ba, gauza batzuk, hor geratuko direla lozorran. Eta beroari lotutakoa agian hemendik aurrera gehiago erabiliko du.
Kepa, galdetu nahi nizun ere, ez egin duritzen zaizun, hau da, modu teknikoago batean solasteko hitzak ere baditugu pentsatzen nahi naiz, antizikloia. Alako kontuekin zer gertatzen den, ez? Zer nahi dut, hoi gure hizkera popularrean, herri hizkeran, alako kontzeptuak, karo, ez daude bilduak, ez? Pentsatzen dut.
Bueno, bereiztu behar dugu alde batetik herri lexikoa, hau da guraldiari buruzko herri lexikoa, eta beste aldetik meteorologia zientzia bezala,
claro.
Ba, lexikoa, desberdina da.
Claro.
Baina egia da, herri lexikoak izugarrizko ekarpena egiten diola, ba, zientziari. Eta egin diezaiokeela, eh? Dana dela, holako hitz teknikoak nazioartekoak dira. Orduan,
claro.
Hizkuntza gehienetan berdintzu esaten dira.
Baina, pelita, izan entzen bai, Kepa, eguraldi ematen duten ETB-ko aurkezleek akaso zure liburua irakurtzea, ez? Bai.
Ba, harremana dut aizpururekin, Andoni, bai, harremana izan dut, eta, bueno, ez dut esango niri esker, baina niri kasu egin dit, eta batzuetan, proposatutako solasak erabiltzen ditu. Lehen aipatutakoa, urriña berak erabiltzen duz, ez?
Ara.
Errateko, ordu, ba, bueno, bai, eta zuk esan duzu nahi da, Ba, herri lexikoak izugarrizko ekarpen interesgarria egiten dio zientziari. Eta zientziak gehiago begiratu beharko luke, herri lexikoa nire ustez, Eta hori, bueno, ondoriotareko bat bada hori, bai.
Eta ez dugu aipatu, orain ari zinen erraten ze ekarpen egiten dion zientziari, eta honditzetan iduritzen zait, herri ezagutza hoiek zehaztasunaren ekarpen egiten dute, ez? Hau da, batzutan zientziak arron modu orokorrean, ez? Eta estatistikoan begiratzen dituela gauzak, eta hoi beharrezkoa da, baino, batzutan egia da, tokiko ezagutza, herri lexiko horretan, eta herri ezagutza horretan badela, ez? Aiesena aipatu dugula, hauzan lano, bihar denbora bano, ez? Hau da, hemen, kasunetan, Baztaneko mendi batekin zehazki zer ikusia duen gauza, ez? Eta hor badago jakinduria hunditz.
Hori da. Herriaren jakinduria hor dago. Eta nolabait, ba, errealitateari antzeman egiten dio, ezta? Hau da, herriak edo iztunen komunitateak ikusten du fenomeno bat edo gauza bat. Eta berarentzat errealitatea, da orduan saiatzen da lexikoaren bitartez hori adierazten, ezta? Eta zehaztasuna handia dago. Nik beti esaten dut, gure lexikoarekin edozein gauza adierazteko gai gare da, euskeraz. Edozein. Arraroena ere egin dezakegu. Bai, zergaitik ba, erabili izan ditugulako, anemenka, eta egon ba daude. Kontua da, claro, jende askoak ez dituela ezaguten, ez dakizki hainbat solas, baina egon ba, badaude.
Eta
zen... Eta ez da beharrezkoa ezeraz batzea, ni azaldatzen naiz
batzea. Mira, hoi galdetu behar nahizun, kepa, ea iduritzen zaizun beharrezkoa den itz berriren bat edo asmatu beharko duen, eta are, hor lako zerbaitean ausartu zaren, edo, bueno, erraten duzu, ez duzu lakusten beharrezkoa, badugula, ez, aski material.
Bai, adibidez, nik defendatzen dut, ez, eta ez da nik asmatu, azkuek asmatu zuen, ostagi itza fenomeno atmosferikoa esateko. Adibidez, argazki ba nagusitu da fotoa esateko. Mm-hmm. Ba bueno, ba antzekoa da ostagi. Ta nik beti erabiltzen du ostagi, oso erabilgarria da. Oso laburra delako eta mm-hmm. bueno, pa polita da, ezta? Gainera hortzi da hor itzean sartuta hortzi zerua, bueno, firmamentoa. Mm-hmm. Adierazteko ostagi. Orduan argazki ikastola eta beste hainbat ba nagusitu dira, ba zergatik ez ostagi, ezta? Baina niri ez ditin aurka kasurik egiten hori da lan. Baina bueno, horik bultzatzen dut ostagi. Eta adibidez, ez dut bat ere gustoko entzuten dudanean, gaur ez zerua urdin da, oh, bueno, parkatu, baina euskal zeruak ez dauka kolorerik.
Ara.
Tradizionalki, ez dauka kolorerik.
Eta zer erran beharko genuke?
Behar dugu, ausentzia edo presentzia. Osea, badau,
Zer
zer dagoen edo ez dagoen.
Gaur badago zerua.
Dagoen, tapatuta edo eskarbi dagoen. Bai, eta tradizionalki urdin edo urdin kare izan da lainotuta. Oraindik zuberoan erabiltzen da. Dengunea
xuriarekin lotzen delako.
Parkatu?
Xuriarekin, zuri kolorearekin edo grisarekin lotzen delako, ez? Urdina garai batean.
Hori da, orduan urdin kara da, ba, lainotuta dagoela, edo odeiz beteta dagoela, eta ez, oskarbi dagoela.
Beraz, duela zenbait urteko, oida, euskaldun batek, aituko baligu guri erraten, aizu, zerua urdin dago, ba, justo kontrakoa ulertuko luke.
Bai, antzinako euskaldun batek hori entzungo balu, bai, edo nik adibidez, orduan, nik esaten dit batzuei, aizue, baina ez erabili. Claro, mendebaldeko zibilizazioan sartuta gaude, eta eragina hor dago, ez da.
Claro.
Baina zehaiatu beharko genuke geureari atxikitzen. Ba, nire ustez, importantea da. Bai, mm-hmm. Hori, zakit, zuzio garrantzitsua dela kulturari ba, eustea.
Azkeneko kontu bat, kuriositatez, bai aitua dut adiez hemen Nafarroa iparralde ere monetan, eta Pirinio, eta aurre Pirinio ere morretan, Aezkoan, Erronkarin eta bar, adibidez, hortzadarra errateko aski modu pollitak badirela, eta pentsatzeko da, fenomeno berezi horrendako ere sinonimo eta hitz desberdinan dana bat egonen direla Euskal Herrian zehar, ez?
Ba, behitu, ba, hortzadarra adierazteko buruzari naiz, baina egun itzetigora izango ditugu, eh?
Mm-hmm.
Bai, Bizkaian asko dauzkau, igual hogei bat, bai, asko daude. Bai, tesian hori azaldu nuen eta aztertu nuen, eta bai, asko daude, Romako zubia, Ustrenpua, Ustarkua, hortziri lotutakoak ere oso zabalduta doi, batez ere ekialdean guk ez dugu erabiltzen, ostadarra edo hortzarra da. Bueno, orain umeek bai, ba, ze ikastolan edo eskoletan ikasi dute. Eta, bueno, gauza bitxien gertatzen dira, ze biz Bermion arkoirisa erabiltzen dute nagusiek, eta umeek ostadarra ikasita, bai. Baina bertoko hitzak ere baditugu, eta asko daude, beste batzuk ere galdu dira, galdu edo hor lozorroan daude, eta berriak sortu, bai. Baina nik uste dut egunetik gora baditugula tokian dokikoak, bai.
Egun dokoa, bertze adibide on bat, hortzadarrarena, ikusteko, ba, ze ba, hizkuntza leksiko aberatsa dugun, eta ze aniztasuna gainera Euskal Herria honetan. Eta, bueno, erramezala, ba, biharko egunean, larun batean, 7:00 Otsondoko batzar gelan, Amaiurren izanen da, liburu honen aurkezpena, eguraldiaren Euskara izenekoa, eta, bueno, ba, hori aurkezten, hori lantzen ibili da, Kepa Diegez, eta erramezala bihar ere bertan izanen dugu, gaur hemen izan dugun bezala. Kepa, mila esker handitz, gure deia hau hartzeagatik eta guzti hau kontatzeagatik.
Ez horregatik eta bihar hartio.